Вітаю вас, друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій України Юрія Гримчака. Дружина затриманого пана Гримчака стверджує, що це кримінальне провадження проти її чоловіка є політичним переслідуванням. Загалом, якщо взагалі абстрагуватися від оцих всіх цієї справи пана Гримчака, обіцянка посадок корупціонерів була однією з причин, чому переважна більшість виборців проголосувала і на президентських, та й фактично на парламентських виборах за Володимира Зеленського. Спершу за нього як кандидата в президента, а потім за його партію «Слуга народу». От справа, прецедент Гримчака і посадки при Зеленському. Обговорюємо в студії прямого ефіру «Радіо Свобода» з нашим гостем, експертом з питань протидії корупції, головне новообраним депутатом Верховної Ради від партії «Голос» Ярославом Юрчишиним. Вітаю вас, пане Юрчишин, дякую, що до нас прийшли.
Добре.
До нас також долучиться трошки пізніше політолог Віктор Небоженко завдяки прямому зв'язку і журналіст-розслідувач Дмитро Гнап. Тут, до речі, от якраз ми почали цю програму, звісно, 15.30 за Києвом надходять все нові і нові повідомлення щодо саме затримання пана Гримчака, зокрема в коментарі адвоката Гримчака інтернет-видання «Українська правда». Йдеться про те, що нібито заступника міністра затримали у кримінальному провадженні, яке стосується нападу п'ятирічної давнини на депутатку Тетяну Чорнову. Пам'ятаємо цей напад, в розпал тоді Майдану. І от пані Тетяна Матяш, захисник Гримчака, цитата, заявляє таке: є кримінальне провадження, воно було за статтею 115, тобто замах на вбивство. І так справа була до 2019 року, у цьому саме році наші, як стверджує пані адвокат, талановиті слідчі Генпрокуратури, чи хтось бере і в межах цієї справи додає епізод для того, щоб просто отримати дозвіл на негласні слідчі дії. Ця справа називається «Замах на Тетяну Чорновола», також умисні дії посадових осіб міністерства, де замом пан Гримчак, направлення на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом введення в оману або зловживання довірою. Кінець цитати адвоката Гримчака. В СБУ напередодні заявили, що Гримчака підозрюють у вимаганні хабаря на понад мільйон доларів. Отака сума. Такі позиції звинувачення, можна сказати, точніше слідства, захисту. А от позиція давнього друга, принаймні до останнього часу, затриманого, підозрюваного пана Гримчака, поки чинного генпрокурора України Юрія Луценка. От як Луценка у соцмережі Facebook прокоментував затримання свого друга Гримчака.
Так, це правда. ГПУ та слідчі СБУ і НАБУ затримали за шахрайське заволодіння понад 1 мільйона доларів мого колишнього помічника і депутата Юрія Гримчака. Соромно за нього, але це наочно показує, що в ГПУ закон один для всіх.
Ось така ситуація, закон один для всіх. Пане Ярославе, ну ми не будемо зараз давати оцінок, ми не судді, не слідчі, буде суд, сподіваюся, таки справедливий. В справі ті же Гримчака. Але, в принципі, оцей прецедент, незалежно від того, винен Гримчак чи ні, знову ж таки, ми цього не знаємо. Справді, це є першою такою ознакою. Поки що рано підсумки, звісно, підбивати, бо президент Зеленський на посаді ще й 100 днів не перебуває. Ознаки того, що почалися ті самі посадки, які Володимир обіцяв, і на що сподівалися його прихильники. І ефективна боротьба з корупцією, бо якою була боротьба з корупцією при попередникові Зеленського Порошенку, очевидно, всім майже, хіба ще крім затятих прихильників Петра Олексійовича.
Я не скажу, що зараз ми з вами отримали якусь нову якість. Зараз ми маємо, знову ж таки, тільки затримки, тільки пред'явлення обвинувачень. Ми ще не маємо фактично навіть рішення суду, чи достатня аргументація для того, щоб застосувати певний запобіжний засіб. Та, тобто ми маємо зараз просто сам факт того, що одному з високопосадовців пред'явлені звинувачення. Пред'явлені звинувачення по статті шахрайства, яке доводити, в принципі, достатньо складно. І тому в даному випадку поки що ще в гру не вступили наші нібито реформовані за часів Порошенка суди. І тому, в принципі, зараз говорити про щось нове достатньо рановато, я б сказав. Тому що ми бачили з вами затримання Романа Насірова. Пам'ятаєте цього?
Так.
Це лежаче тіло.
Ковдру пам'ятаємо його,
от,
як же.
Да, і ця ковдра,
який
речі,
страшний стан здоров'я, дай Бог здоров'я пану Насірову. Так.
Власне, і що не завадило, власне, здоров'я далі балотуватися навіть в кандидат, бути кандидатом в президенти. От, тобто ми бачили обвинувачення Миколі Мартиненко. Ми побачили обвинувачення дуже багатьох високопосадовців за часів Порошенка, які поки не призвели ні до чого. Тобто тривають судові процеси, тривають слухання, десь вже змінили запобіжні засоби, десь фактично якісь є процесуальні дії, але кінцевого результату, тобто вироку, та, доведення того, що справді ця людина принесла шкоду державі і головне повернення ресурсів, викрадених цією людиною чи групою осіб, які вона організувала в бюджет, а це головне досягнення в корупційних справах. Це навіть не покарання винного, а що дуже важливо, а те, що шкода, яка нанесена державі, відновлена. Та? Тобто, якщо в нас, як платників податків, викрали частину наших податків, ці податки повернулися в скарбницю. Тоді це ефективно.
Пане Ярославе, ну Юрій Віталійович Луценко невтомно запевняє, наводить цифри, я вже всі їх не пам'ятаю, скільки повернуто держава від колишніх діячів режиму Януковича, від корупціонерів. І, звісно, Юрій Віталійович, знову ж таки, поки залишається відчинним прокурором, що дуже ефективна боротьба з корупцією, на думку друга пана Гремчака, принаймні, до останнього часу друга.
Колись ваш, колега Олег Шаланський не полінувався і проаналізував всі справи, по яких звітувався Юрій Віталійович. І в багатьох справах це виявилося, що суми названі, ну, насправді не відповідають дійсності там в сотні разів менші. Чому? Тому що десь звучали тільки підозри, які пред'являлися, баснословні суми, там мільярди і тому подібне, в результаті поверталися якісь десятки тисяч. В інших випадках, коли суд першої інстанції прийняв рішення про повернення грошей, апеляція буквально через місяць приймала рішення про те, що гроші повертати не має потреби. І таким чином держава нічого не отримувала. Тому звітувати, надувати щоки – це одне. Факт результату боротьби з корупцією ми з вами відчуємо ну, по своїх кишенях. Тобто в той час, коли економіка буде працювати краще, коли ці паразитуючі схеми не будуть заважати підприємствам, зокрема і державним підприємствам, ефективно працювати і приносити прибуток, це і буде результат. Ми пам'ятаємо, що в результаті, власне, справи Насірова, коли, перепрошую, справи Оніщенка, так, ще одна дуже відома справа, коли депутат-утікач, який наживався на газових схемах, фактично був усунутий з Укргазвидобування, Укргазвидобування почало показувати прибуток, хоча перед тим постійно показувало збитки. При тому, що квартально ці прибутки почали зростати. Чому прийшов новий менеджмент і просто не було схем? Оце результат. А в той же час зараз, власне, говорити, ну, коли Юрій Віталійович говорить, а Юрій Віталійович може говорити про будь-що, на будь-яку тему, і при тому там без запинки, але проблема одна. Реальність не відповідає городовитим звітам. Люди не відчувають того, що боротьба з корупцією, боротьба з великими кримінальними злочинами, де прокуратура має надзвичайно важливу функцію представлення інтересів держави в судах, вона не є ефективна. І тут ще один такий лакмусовий папірець. Ми маємо справи Майдану з 2004 року. Прокуратура веде.
14-го.
І з 14-го року ми зараз не маємо суттєвих рішень у цих справах. Тобто, якщо нашим доблесним прокурорам за 5 років фактично немає можливості, а вже і більше, довести вину за те, що людей розстрілювали на Майдані, то, перепрошую, про яку ефективну роботу прокуратури можна говорити.
Пане Ярославе, ну все ж таки, при всіх багатьох закидах на адресу Юрія Віталійовича Луценка, генпрокурора, по-перше, щодо саме Майдану 2014 року цих справ. Це ж прерогатива пана Горбатюка.
Перепрошую, це не так. Тому не що, так. Якщо генеральний прокурор є очільником структури, в якій не працює один департамент, то, відповідно, міняємо департамент.
Пане Ярославе, перепрошую, добре, справа Майдану. Топ-корупціонери, а роль пана Ситника НАБУ, Державне бюро розслідувань?
Тут треба розглядати окремо. Роль Ситника НАБУ постійно є звіти, і ми знаємо про ті кошти, які, власне, повертаються. Знову ж таки, маємо ситуацію з судами, коли справа Насірова, сторона захисту вимагає, щоб всі 800 сторінок обвинувачення були зачитані. І коли розуміють, що починають втрачати темп, що, скоріш за все, зараз таки дочитають, починають вимагати читати з розділовими знаками, починають вимагати розшифровувати скорочення. Та? Тобто всіляко затягують час. Що, для чого? Для того, щоб зрозуміти, що зараз поміняється власне влада і, можливо, зміниться ситуація. Що я маю на увазі? Про те, що якщо Національне антикорупційне бюро не ефективно працює, бореться з корупцією, аналізуємо, вносимо зміни. Якщо Державне бюро розслідувань, яких зараз так не любить Петро Порошенко, бо, власне, по ньому йдуть слідчі дії
так,
в цій інституції.
Він уже ходить на допити Порошенка.
Так, хоча раніше, насправді, цілком був задоволений, незважаючи на те, що громадськість набат била, що політично залежне керівництво ніколи не буде ефективним в правоохоронній системі. Якщо неефективно, міняємо. Зрештою, коли, власне, Володимир Зеленський балотувався на позицію президента, він обіцяв достатньо конкретні речі. При зустрічі з представниками антикорупційних організацій він обіцяв реформу Служби безпеки, він обіцяв реформу Національного агентства запобігання корупції, він обіцяв перевірки Національного антикорупційного бюро.
Це вже почалося за вашими спостереженнями?
Антикорупційної прокуратури.
Уже при президенті Зеленському?
Поки що немає. Коли людина Зеленського стала керівником Служби безпеки України, обіцянка ліквідувати так званий відділ К, та контрабанди, корупції, який насправді єдине, чим займається професійно, це кошмарить український міжнародний бізнес, це якось зникло з порядку денного. Тому я дуже хочу сподіватися, що це насправді просто ще часу не було. Насправді...
Ну, звичайно, знову ж таки, не забуваємо, ще 100 днів не минуло відтоді, як Володимир Зеленський став президентом України. Пану Ярославу Юрчишину обов'язково ще слово, звісно, надам. Поки що ж долучає до нашої програми ще одного учасника, завдяки прямому зв'язку політичного експерта Віктора Небоженка. Вітаю вас, пане Вікторе. Ну що, ви, звісно, активно коментуєте, звісно, з політичної точки зору цю справу Гремчака. Знову ж таки, ані ви, ані я, ані пан Ярослав, не я, ані слідчими, ані суддями, хіба що політично можна аналізувати всі ці справи. Ви це робите. От ваш пост, пане Вікторе, у Фейсбук. Зжимається кольцо вокруг Луценка, но он терпит. Арестован Гремчак, старинний друг сім'ї, надіжний партійний товариш, соратник по політичній боротьбі, генпрокурора України. Пане Вікторе, як ви, по-перше, звісно, по Гремчаку пройдемося зараз. Що це таке? Що це може бути? Це просто якийсь персональний, при всіх питаннях до Гремчака, наїзд, якщо вже висловлюватися певною термінологією на цього діяча, заступника міністра? Чи все-таки це, можливо, перша ластівка тих посадок, які обіцяв президент Зеленський?
Не, ну давайте немножко глубже посмотрим. Знаете, у нас смена одного президента на другого, как правило, проходила мирно. Ну там Кравчук через несколько дней сдал свои кучме власти, Кучма передал Ющенко более-менее спокойно. Ющенко вообще раньше времени передал Януковичу. Янукович убежал. А вот Порошенко ведет себя, грубо говоря, нетрадиционно. Я не знаю, хорошо это или плохо. Он не хочет уходить из большой политики, он сопротивляется, он нисколько боится судебного преследования, сколько хочет оставаться в тренции политики. И поэтому, скажем так, в кавычках, команда Зеленского, ну, мы же не знаем, что это за публика и что они там на самом деле принимают решения, как. Но, скажем так, команда Зеленского, как некий политический центр, они больше внимания обращают на конфликт президента Зеленского с бывшим президентом Порошенко. А, соответственно, с теми, кто составлял узкий круг этого человека, то есть начальника СБУ, глава ГПУ и так далее. Естественно, когда глава ГПУ не хочет уходить самостоятельно в отставку, мы имеем Луценко, то, естественно, возникает соблазн использовать давление на него. Так, я думаю, что вот все несчастье арестованного, так сказать, друга Луценко заключается в том, что он лично очень близок. И поэтому это такой способ давления на Луценко, для того, чтобы он, по крайней мере, спокойненько, не ломая свою судьбу и не торгуясь за свою неприкосновенность, покинул свой пост. Потому что вы же сами прекрасно понимаете, что без нового генерального прокурора команда Зеленского не сможет, грубо говоря, не влиять на своих новых друзей, вот этих 300 человек или 250 депутатов, не на своих политических врагов. И понятно, почему речь идет о борьбе с коррупцией постоянно? Потому что на самом деле люди, которые пришли сейчас к власти, они не готовы были к этой власти. И для того, чтобы заполнить паузу и вот это ожидание населения, прежде всего электорат 73%, они, естественно, сейчас будут заниматься борьбой с коррупцией, какой-то чисткой. И это, слава богу, это тоже правильно. Хотя нам бы лучше начинать с реформами. Если даже мы говорим про борьбу с коррупцией, то это же системный же процесс. Во всем мире, если это отдельные какие-то мероприятия, даже самые яркие, пусть в виде 95-го квартала. Представляете, арест Порошенко и Порошенко в серебряных наручниках. Что-то такое. Плачущие дети и еще тогда вокруг него. То есть это все, конечно же, очень сильно будет влиять на население, но на самом деле говорить, что это приведет к потрясению хорошо организованной пирамиды элитной коррупции, конечно, нет. Тут нужен системный подход. Но, повторяю, у нового президента и у новой власти нет другого способа этих полгода до Нового года, пока не ясно, как реформировать Украину. Придется, так сказать, заниматься вот этой демонстрацией своей решимости борьбы с коррупцией.
Пане Вікторе, ну ви самі відзначали теж у тому ж таки Фейсбуці, аналізуючи інформацію преси про те, що все ж таки, ну, за даними преси, відбулася зустріч уже колишнього президента України Петра Порошенка зі своїм другом у лапках в даному разі, хоча, мабуть, Гринчак теж став уже другом у лапках для Луценка. Другом у лапках Порошенка Ігорем Коломойським відбулася конфіденційна така зустріч, і ви тоді аналізували це у Фейсбук і констатували, що фактично, ну, я від себе вас трактую, міняються президенти, приходять позасистемні політики, політики до влади, але незмінно одне. До речі, війна триває ж російська, нікуди вона не дівається з боку Росії. Олігархи залишаються при владі. Згодні ви? Їхня олігархічна солідарність, вона в тому числі є основним чинником того, що в Україні процвітає корупція. Як при Порошенкові, і можливо, ще рано судити, можливо, і при Зеленському так буде.
Ну, я теж, для мене це повне, звісно, розчарування, що Коломойский, который очень много сделал для победы Зеленского, но сделай следующий шаг, собери всех олигархов крупных и сказать, ребята, ну мы съели эту страну, она в борьбе с этой, ну давайте поможем ей, давайте станем нормальными бизнесменами, выполняющими правила. Нет, вот кто-то опять хочет выйти на то прекрасное время Ющенко, когда был как бы президент, все с ним смеялись, все стонали, И ничего в стране не происходило. Вот это очень плохо. Я расстроен, что, оказывается, олигархи опять хотят восстановить режим олигархического правления, тот, который был 10 лет назад. Но страна уже совсем другая. Я уже не говорю, что у нас мощнейший конфликт поколений. И, наконец, вам об этом еще никто не говорил, есть фундаментальная болезнь всего украинского олигархата. Она заключается в том, что отсутствие закона и законодательства не дает возможности украинским олигархам начать осуществление передачи собственности своим детям. Они же не ожидали, что они когда-то состарятся, а денег будет так много. А оказывается, это можно сделать на Западе, но нельзя сделать в Украине, в связи с тем, что тут не работает закон.
Спасибі, пане Вікторе, спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую політичному експертові Віктору Небоженко. Продовжую розмову з гостем студії Радіо Свобода, експертом з протидії корупції, знову ж таки, головне, новообраним депутатом від партії «Голос» пана Вакарчука, Ярославом Юрчишиним. Пане Юрчишин, то та сама влада олігархату. Ви як експерт, чи не ставши депутатом, це прекрасно аналізували, бачили, збирали інформацію. Ви згодні? Оцю олігархічну систему. Міняється прізвище президентів, тих, хто за ними стоїть, але незмінно це.
Насправді, в даному випадку я зараз би констатував те, що зміна, певно, відбувається завдяки, власне, зміни покоління. Якщо ми могли говорити про конкретні групи, які вели конкретні олігархи в парламент, то в наступному парламенті таких груп буде А менше, Б ряд олігархів банально втратили фактично власні місця. А там можна говорити про Живаго, про Богуслаєва. А ряд олігархів, таких як Ахметов, суттєво втратили своє представництво. Питання Коломойського є дуже болюче, в першу чергу, для Зеленського. Коломойський зробив дуже багато для Зеленського, щоб Зеленський став, власне, президентом, в першу чергу надавши фактично безлімітний доступ до каналу 1+1, давши можливість транслювати, власне, відомий серіал «Слуга народу», який став основою для назви партії. В той же час далі Коломойський зараз вже робить дуже велику шкоду, власне, Зеленському. І Зеленський це так виглядає, починає розуміти
починає і відчувати.
Бо якщо зараз фактично аналізувати публічні виступи чи кадрові призначення, не можна сказати, що Коломойський вирішує все. Та є велика група, навіть група депутатів, які напряму пов'язані, той же самий Дубінський з плюсів, які є депутатом від «Слуги народу». І дуже ймовірно, що якась частина «Слуги «Слуги народу» буде залежати від Коломойського.
Пане Ярославе, я прошу, так у нас небагато часу. Угу. Я хотів у вас поцікавитися вже, власне, як новообраного народного депутата від партії «Голос». Ви розумієте, Славкові Вакарчуку закидають його зв'язок ні, не з Коломойським, а з Віктором Пінчуком.
Ну, це треба довести, тому що насправді або знайдіть людей Пінчука в нас в списку, або знайдіть гроші Пінчука, або знайдіть інший якийсь в програмі позиції, які би відповідали інтересам, власне, Віктора Пінчука. Наша ідея, і вона, як ви бачите, спрацювала, була в тому, щоб залучити на партійне будівництво, так, кошти українського бізнесу, зокрема, але того бізнесу, який готовий визнавати, що вони дають кошти, і не диктують правила. Тому ми фактично представляли своїх донорів, там і Дмитра Борисова, відомого ресторатора, і Тараса Логінова, і багатьох інших. Це не олігархи, це люди, які робили самі себе. І тому їм не соромно. Тобто їм не треба ховатися, і не треба, щоб про них експерти говорили, що вони фінансують якісь політичні сили.
Долучаю до нашої програми ще одного експерта з протидії корупції, журналіста-розслідувача Дмитра Гнапа. Пан Дмитро теж з нами на прямому зв'язку. Пане Дмитре, вітаю вас. Ваша оцінка. Справді створено прецедент у зв'язку зі справою Гремчака. Початку, ну так, термінологія специфічна, але все-таки посадок уже при новому президенті Зеленському. Чи не варто перебільшувати ефект цієї порушеної справи і те, що Гремчак заарештований?
Я перепрошую, там...
Пане Дмитре?
Так.
Ми вас слухаємо. Будь ласка, ви в ефірі.
Так, просто зникає зв'язок. Скажіть, будь ласка, можна повторити питання?
Ну, дивіться, пане Дмитре, чуєте мене, сподіваюся. Гремчак заарештований. Можна сказати, що це така своєрідна перша ластівка дійсно ефективної боротьби з корупцією в Україні вже при новому президенті Зеленському?
Затриманий Гремчак, я хотів би...
Затриманий, гаразд.
Затриманий. Оце, до речі, є важливим показником, що ефективна боротьба з корупцією – це ж передусім не просто затримання, бо навіть за попереднього президента ми побачили цих гучних затримань дуже багато, а й, власне, коли реальні терміни і посадки справжні почнуться. От, це з одного боку, з іншого боку, ну, рано чи пізно ми дійдемо висновку, що затримувати, заарештовувати, навіть саджати до тюрми корупціонерів можна скільки завгодно, але далеко ми так не просунемося, тому що справжня, реальна, ефективна боротьба з корупцією почнеться тоді, коли нинішня влада і новообраний парламент почне ліквідовувати функції держави. Бо у нас дуже багато держав. Коротше кажучи, там, де чиновники, там, де держава, де державні відомства, там і починається корупція. І саме це є великим викликом для Зеленського, чи він, як людина споза системи, наважиться на те, що по мінімуму залишити державних повноважень і можливостей для створення державних годівниць. Тому що, ну, візьміть того ж самого Гремчака, тобто на рівному місці, що називається, ну, з того, що заявили Національне антикорупційне бюро слідчі, СБУ, на рівному місці виникла корупція, людина начебто, як вважають слідчі, була посередником по вирішенню там питань забудовників. Тобто там, де держава, там і є корупція. Навіть на посаді заступника, як нам кажуть слідчі, міністра з питань тимчасово окупованих територій.
Пане Дмитре, ну, в принципі, все ж таки, от така радикальна зміна. Навіть говорять про електоральну революцію внаслідок цих виборів, коли Зеленський президентом став, його політсила контролюватиме парламент. Якщо це справді електоральна революція, на ваш погляд, це виліться вже насправді справжню, в хорошому сенсі, революцію боротьби з олігархатом, корупцію, чи знову риторика, піар, посадки, суд, який є?
Штука така. Кожна революція, вона характеризується двома речами. Перша – це заміна правлячого класу або політичної еліти. У нас це, вважаєте, відбулось. І, ну, я хочу...
Так, пане Дмитре...
Так. Хочу Ярослава Юрчишина привітати з тим, що він наважився і Дякую. Став народним депутатом. Це дуже добре. Насправді те, що змінюється політичний клас, змінюється політична еліта. Але це тільки перший крок. Другий крок – завершення справи. Воно неможливо без зміни стосунків між владою і суспільством. Тобто, коли в нова еліта, новий правлячий клас змінювати державу по-справжньому.
Дякую, пане Дмитре. Перепрошую, просто час нашої програми вичерпано. Ми вас почули. Дякую Дмитрові Гнапу, Вікторові Небоженку і головне гостеві студії Ярославу Юрчишину за участь у програмі «Ваша свобода». Ми сьогодні говорили про те, чи стане прецедент от цієї справи Гринчака. Початком, справді, законних тільки посадок при новому президентові Володимирові Зеленському.